We mata kande atongo. Jezu dwa che do ye yan yan le ji. Matye we mata tanton. We ma fo kwa ton nukwa ton je gba nukwene. Maki we mata ton. We ma fo rukpo je ko. Luki we mata tanton. We ma fo kwa ton nukun rukpo je gba ton nukwene. Nuta jie do we mata elome yi. E nyan ye yan yan le do a gruza wande me. E a wanvule je a keji wenwe ye ko wado wado wene zle do huwa di gudo e yo. Nou de jebo kpacha me. Nyan ye nyan yan no we do a danji ta un. Bo ton sin ku we malin do fine a yede. Bo kan we zun ja jezu gon. Ta un so a yido ye me we le do kpo di ta un. Flafo e ye we na ko do a danji hu gan. Bo ye nyan yan le do jiton belin. Nyan ene si nou bla we non do kode. Bo non do fuflu kwe we. E nan do yod do le ten tin zan keze. Bo nan do sokleme sokleme gbon we. Bo nan do hosu we. Bo nan do a winyan so tren wun we de we. Ma ki we mata ton, we ma fwa ton. E nan do nou bada bada dosin we so mobo. Men debu so nou glak bon aliyo si ak pa ene huya. Men de le ko tenk bon bo ble. Amon, e nan wwen o lo le kbo ganye e nan doa fo ni le kbo. Men debu nan si hukbe jiton a. E yan on sekpo Jezu bo jekpo do a foton le kon yo. Ye yan yan edo jiton le e blo be su ho bo do. E te we yan kpo do wikman kpe do, Jezu ma wwa jalon lon vi. Nso ma wu do a fon we, ma do ya nou mi yo. Jezu dekle do e mi do a che do ye yan yan le ji, bo dekbe do. Wi ye yan yan e lo, gosin yan e lo ji. Ma ki we ma taton, we ma foten we kpo tanton kpo. Ye yan yan gege we kado yan onji. Wenwe Jezu kan biyo do. Ne we yin kotwe no yye yo. Hosin yo we yin do. A wwan, do mi men gege we. Ma ki we mata ton, we ma fo tene. Okolo ma si an wwan alo a wwan gonu do kpo o. So ja faton tonu mokpan we no de men. Hon ye yan yan gege we kisi do yan ene bodo ya do ni we ne. Ye savo nun Jezu do eni ma yan emi do to gongon me o. E ti do ye tun we do te pon ye kpo gan e ton satan kpo e do un. Luki we ma ta tanton, we ma fok ban nun kun lo kpo. A gluza 2000 mon si an kwande do nun badu we malin malin do fine. So be kpo se on kpo o, kan li bli bli we kan li ene le yin bo jifu le do na tre yin lo a. Ye yan yan le do. Nak be mi bonu mi ni ibyo a gluza ene le me. Ma ki we ma ta ton, we ma fok wewe. Jezu do nun ye do ye ni yi. Bo ye ibyo akluza kwa ome. Asando kwa, akluza 2000 lebi nyank bo sin so oji kon yin kwa ome, bo kuto. E akluza yin tole momo yo, ye doa fo wezu me, bo yi do nwe jele edo to kwa kwa gle to kwa lekbo me. Mele ton bo a nwe jele ikpongbe, ye waye yo, ye mombo nyan eji ye yan yan le go sin edo ganji, bo a yi ton ko wak bebi. A niyo. E da wu bo do a yi do a fo Jezu ton le kon. He si je ye me ese le nou an yin bon, bo mon yan an le e ji. Bo e mon nou je nou e nan je bo de ou le e me a. Ye biyo Jezu do e nin go sin a ikon ba e mi ton ji. We nou e Jezu do to ji hume biyo we bo nan di do e yo. Nyan e ji ye yan yan le de da ye savo ni do e mi nan kwe do e. A mon Jezu do nou yan an do. Yi kwe met we le gon, bo do nou e aklu no wa nou e yo bi nou ye. Bole do le e kunu bla unu e gbon bi nou ye. Ma ki we mata ton, we ma fwa foton nou kwenne. Jezu ka kono gbe nou me e nou gbo asona le e do, ye ni ma do nou me de ou. Do e ba do me le ni do lin li e sokbe e do e me ou, bo ma no do to ho vivi le kbon wo. Do ni no me e lo me o, nya e ji ye nyan yale de da ye, ni kunu de nou gbe de ache e Jezu do e ton. Bo ren o e na de kunu nou me ikon Jezu de su no ma si hu yi ale yi. Kunu de nou ton si hu le de ho ma sokbe de buwe e si hu do a gluza le bu bu buwe gba. E ne uo, nyan o di do, bo jenwe Jezu wani yon jila ji kon tota wo le gbe ji. Nou kan biyo fok bon ji ton le. Ane u ta an kaso a yi do ye me we ji ye yan yan le de do kpo ji ta on. Ete ye yan yan le ka tun do nou e do te pon ye de su no e u. We ji jo tele u Jezu ka do nou nyan e ji ye yan yan le de da ye do. E ni do nou e mi wani e nou me de vole.